čitati iz poslanice Efežanima, 3. glava, 16. stih. Reč Kristova neka obitava u vama bogato. U svakoj mudrosti učite i urazumljujte sebe. Psalmima i slavopojima, pesmama duhovnim, u blagodeti pevajući Gospodu u srcima svojim. I sve što ga činite reču ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista, zahvaljujući Bogu Otcu kroz njega. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, ovo je tvoja reč koja je sada čitana, Otče, i mi znamo da ona donosi život. Zato što reči koje si ti rekao, one su duh i život. I Otče Nebeski, ta reč koja se verom uselila u naša srca i koja počiva u nama, mi smo zahvalni zato što je ona našla svoje mjesto počinka upravo u nama. Mi želimo da budemo deo te reči, želimo da budemo hramovi te reči, želimo da naša tela budu hram Svetoga Duha. Verom mi to jesmo, Otče, i po veri mi već imamo, i ne samo veru, mi imamo čak i iskustvo koje si nam ti dao da postajemo deo reči i da reč postaje deo nas. Tako, Otče Nebeski, mi smo zahvalni, Otče, i neka ta reč počiva u našim srcima u miru i u svetinji mira. Neka mir koji prevazilazi svaki razum bude deo nas da bi mogli razumeti puteve Gospodnje i volju Božiju za naš život. Otče Nebeski, blagoslovi tvoju reč u ime Isusa Hrista. I to je. Prošli put smo govorili o načinu kako se obraćamo Bogu i o jeziku vere koji koristimo u molitvama. A sada ćemo govoriti o jednoj temi koju bi mogli nazvati na jedan način, to je prenaglašavanje ili traženje srednjeg puta. Jer kako brat Abraham često govorio da se Bog uvek nalazi u sredini između dva ekstrema. I način na koji se dešavalo od samoga početka ljudske istorije ili hrišćanstva, uopšte bolje da tako kažemo, i ono što je đavo radio, kada je formirao sve svoje religije, sve svoje denominacije, sve svoje sisteme, on je uzeo jednu stvar koja je bila biblijska i onda je načinio ekstrem sa tim. I onda kada ljudi načine i kada odu jednu krajnost sa određenom stvari iz pisma, oni se udalje od Boga i oni skrenu sa Božijeg srednjeg savršenog puta. I zato Isus govorio da su uska vrata i uzak je put i da je malo onih koji to mogu pronaći. Sada, veoma važna stvar kada govorimo o ovoj temi jeste da mi uvek treba da budemo u balansu reči. Dakle, da moramo naći taj srednji put i onda hodati po tom srednjem putu, stalno se čuvajući da ne načinimo ekstrem i da ne odemo u ekstrem i u jednu ekstremnu poziciju sa određenim stavovima. Kada u svim tim stvarima, naravno, uvek postoji deo istine i kada mi pogledali doktrine koje su se pojavile u hrišćanstvu danas, mi vidimo, makoliko one sve bile pogrešne, ni jedna u sebi nije u potpunosti pogrešna, zato što svaka od njih sadrži deo istine, ali onda su taj deo istine toliko prenaglasili da su izgubili onu nit i onaj balans i da su se udaljili od Boga umjesto da hodaju Božijim putem. I nema te doktrine u koju vi danas ne možete zagledati ili pogledati i onda reći da u tome nema deo istine. I vi možete reći da u potpunosti tu ima nečega, postoji deo istine u svemu tome, ali ipak kada pogledate taj srednji put i kada gledate tu proročku liniju i ono što je Biblija rekla, vi vidite da to ipak nije istina. Ljudi su uzeli jedan deo istine koji im je dat od Boga i onda su naglasili to, prenaglasili su to i napravili su toliki ekstrem da su se umjesto da se približe Bogu, oni udaljili od njega. Imate mnogo primjera i vi možete vidjeti na samom početku crkve na Nikejskom koncilu kada je došla doktrina o trojstvu. Znate da postoje tri službe jednoga Boga i mi znamo da postoji Otac koji je nad nama, mi znamo da postoji Sin u kome je boravio Bog i mi znamo da je služba Svetoga Duha da On bude u svojim ljudima kroz crkvena doba. Dakle, postoji jedan Bog u tri službe i to je potpuna biblijska istina, da postoje tri manifestacije jednoga Boga, da postoje tri načina na koji se jedan Bog objavljuje ljudima, da postoji Bog koji se objavio ljudima u vatrenom stubu kada je bio Bog nad nama, da postoji Bog koji se objavio u svome Sinu Isusu Hristu kada je On bio u Hristu i pomirio svet sa sobom. I mi također znamo da se taj isti Bog pojavio u trećoj manifestaciji ili trećoj službi kada je Sveti Duh koji je bio u Hristu sada došao na crkvu i onda onaj koji je bio u Hristu sada je u crkvi i onaj koji je bio sa vama sada je u vam. Bog nad nama, Bog u Hristu i Bog u nama. I to je jedna od velikih stvari, znači postoje apsolutno tri službe jednoga Boga, postoje tri manifestacije jednoga Boga, postoje tri načina na koji se jedan Bog objavio ljudima i čovječanstvu i to je umnogo različito. Dakle, u Mojsijevo vreme Bog se pojavio u vatrenome stubu i on je bio Bog nad ljudima, jedan suveren i moćni Bog koji je govorio sa planine Sinajske, i kada je govorio, zemlja se tresla od njegovog glasa i od vatre koja je obuhvatila tu planinu, od koga su se tresli svi Izraelci, svi koji su slušali taj glas moćnog Boga su se tresli od te moćne pojave. To je zaista bio jedan način, jedna manifestacija Boga. Bog se objavio u vatrenom stubu kao jedan moćni Bog, kao jedan suvereni vladar, kao jedan Bog kome se ne može pristupiti u njegovoj svetosti, u njegovoj slavi. I čak i ljudi koji su želeli, i životinje koji su se dotakle samo delo i koji su se približili toj planini, bili su ubijeni, jer je to bio sveti moćni Bog. A onda taj isti Bog se pojavio ljudima na jedan potpuno drugačiji način. Devica je zatrudila, rodila je sina i naredio danu, taj moćni Bog se nastanio u svome sinu Isusu Hristu. I sada to je bila drugačija manifestacija istoga Boga. To nije bila vatra koja je okruživala planinu u kojoj se nije moglo pristupiti. Glas Isusa Hrista nije bio tako razoran i tako snažan da svi oni koji su se slušali da su rekli kao u Mojsijevo vreme, neka nam govori Mojsija, a ne Bog, da ne povremo. Dakle, Isusov glas nije bio takav. Isusa su mogli čuti, sa njim su se mogli rukovati, sa njim su mogli razgovarati, njega su mogli pozvati u svoje domove, on je bio Bog u drugoj manifestaciji. On je bio isti Bog, ali manifestovan drugačiji, na drugačiji način u službi sina. I onda kada je došlo vrijeme Pentakosta, taj isti Bog je došao ponovo ljudima u svojoj trećoj službi, u službi Svetoga Duha, kada je on došao i kada se nastanio u njegovim ljudima. I isti Bog koji je bio u Hristu, sada je bio u Petru, Pavlu, apostolu, glasnicima vremena. Došao je na kraju vremena i objavio se kroz službu Viljama Brahama. Došao je i on sada živi u nama, taj isti Bog u tri manifestacije. I sada je potpuna biblijska istina da postoje tri manifestacije jednoga Boga. Ali onda kada su ljudi dobili jednu ideju, oni su vidjeli da starozavetni Bog nije manifestovan na isti način u Novome Zavetu. I sada oni su to želeli nekako da pomire. Oni su želeli nekako to da razumeju. I onda kada su počeli da se udaljavaju od onoga što su apostoli govorili, oni su dobili ideju da sin koji je došao i koji je bio sa ljudima, da je on druga osoba božanstva. Oni su uzeli jednu istinu i onda su je prenaglasili. I umjesto tri manifestacije jednoga Boga, oni su otišli u ekstrem sa tim i oni su dobili tri osobe u jednome Bogu. I onda kada to učine, umjesto da se približe Bogu, oni se udaljuju od njega, iako imaju deo istine sa sobom, iako nije sve pogrešno od onoga što govore, iako ima puno istine u svemu tome, ali prenaglašavanje nekih stvari odvodi ljude u ekstrem. Sa druge strane, ako pogledamo to malo pobliže u ovoj generaciji, mi znamo da je poruka, jedna od stvari koju je prorok doneo ljudima ove generacije, jeste razjašnjeno božanstvo. On je razjasnio božanstvo Bogu Viljamu Brahamu i kroz njegovu službu je objasnio ljudima božanstvo i da to nisu tri osobe. I on je rekao da se Bog i u ovoj generaciji i otkrivenje Boga se nalazi također između dva ekstrema koja postoji u religioznom svetu. Sa jedne strane imate striktne trojičare koji su otišli u idolopoklonstvo verujući da postoje tri osobe u jednome Bogu, a na drugoj strani vi imate doktrinu samo Isus, sa kojom se William Brackham susreo još u ranim danima svoje službe kada je bio na tom skupu pentakostalaca i kada se pojavila ta velika vizija i kada je on počeo da razumeva kako neko može govoriti u jezicima, nemati Svetoga Duha, kako Duh Sveti pada i na pravedne i na nepravedne. Dakle, njemu se to iskustvo desilo na skupovima crkvene organizacije koja je sebe nazivala samo Isus, i to je ono što mi danas, što je nama jako dobro poznato, bar na ovim terenima, kao Kristova duhovna zajednica, KDC. Oni su deo te velike organizacije i njihovo razumevanje božanstva je da je Isus sami Bog, da je on jednostavno Otac večni koji je sišao sa neba, i oni su otišli u ekstrem sa tim stvarima, zato što nisu vidjeli da je devica zatrudnela, rodila je sina i da se Bog nastanio u Hristu. I Bog se upravo nalazi, istina se nalazi između ta dva prenaglašena ekstrema. I onda je došao prorok i rekao je, znate, istina se nalazi upravo u sredini, ali ste se vi udaljili sa toga srednjega puta, vi ste prenaglasili određene stvari, tako su ova organizacija, verska organizacija samo Isusovaca, ona je prenaglasila da je Isus Bog, on to jeste, ali je također i čovjek. On to jeste, ali je također i čovjek. Tako da oni moraju imati celu sliku da bi išli srednji putem. Ali onda, kada uzmu jedan deo istine i prenaglase to, oni se samim tim udaljuju od Boga umjesto da mu hodaju bliže. I to je zaista veoma važna stvar. I onda je prorok došao i on je upravo izašao i od svih tih stvari, vi kada na neki način posmatrate službu Viljama Brahama, vi možete vidjeti da je on uzeo deo učenja od jedne crkve, uzeo je deo učenja od druge crkve, zato što svi oni imaju delove istine, ali je potpuno mozaik te istine bio potpuno pogrešan, zato što su prenaglasili određene stvari i nisu se držali srednjega puta, nisu se držali balansa Božje reči, nisu se držali striktno reči, prenaglasili su stvari za koje su oni mislili da su ispravne i onda su se time udaljili od Boga. I to je način na koji se svaka doktrina može danas uspostaviti. To je način na koji ljudi u poruci čine doktrine koje veruju, uzmu određene stvari koje je William Braham rekao i onda to prenaglase, a zapostave ostale delove pisma koje govore drugu stvar, ili zapostave ostale delove ili ostale izjave Williama Brahama koji govore nešto sasvim drugo. I te doktrine upravo nastaju na takav način što ljudi uzmu određene delove pisma i onda insistiraju samo na tome i onda naglašavaju samo te stihove pisma, a prećutkuju ono što se ne uklapa u njihov mozaik i u njihovu doktrinu. I tako trojičari nikada neće reći da je Isus došao i da je rekao svojim učenicima: ja sam onaj koji jesam, ili ko je video mene, video je oca, ili pre Abrahama ja sam bio. Oni to nikada neće reći. Ali će zato reći da Isus razgovarao sa ocem, da se on molio ocu, i oni će zaključiti da postoji otac osoba, postoji sin osoba, i oni su prenaglasili te stvari i nikada nisu išli tim srednjim putem da bi našli tu srednju liniju na kojoj se nalazi istina. Također i ova religiozna organizacija Samo Isus, ili kako ga sebe već nazivaju, oni su uzeli stihove koji govore da je Isus Bog i samo to naglašavaju, i to je postao kredo ili njihova dogma, i samo naglašavaju to i samo citiraju to, a svi stihove koji se ne uklapaju u njihovu celinu oni će jednostavno prećutati. I zato to nije dobar put i nije dobar način da mi prenaglašavamo određene delove da bi formirali svoju doktrinu ili svoje uverenje. Mi moramo imati celu sliku, zato što je brat Braham rekao da je istinsko otkrivenje Svetim Duhom, kada je ono dato, ono je dato na način da spaja svaki stih sa stihom od postanka do otkrivenja, čineći Bibliju potpuno jasnom knjigom. I to je ono što je prorok u ovoj generaciji uradio. I danas je ovaj hrišćanski svet u tako tragičnom stanju zato što su uzeli delove pisma koji njima odgovaraju, naglasili su ono što oni žele da naglase, zapostavili su ono što oni žele da bude zapostavljeno, i onda su ljude udaljili od Boga, onda su ubacili u Božju originalnu reč seme, koje je seme protivrečnosti i koje nikada ne može dati rezultat za koju je Bog rekao da njegova reč hoće da proizvede. I tako vi imate ta razumevanja božanstva, imate i treći ekstrem. Imate ekstrem Jehovinih svedoka koji kažu da je Jahve Boga, da je Isus njegov sin, da je Isus stvorenje, a da je Jahve Bog. I to je potpuna istina do jednoga dela. Vi imate svemogućega Boga na nebu, imate njegovog sina dole na zemlji, vi imate Boga koji je otac Isusa Hrista, imate Isusa Hrista čovjeka koji je njegov sin, ali onda oni potpuno zaborave da naglase one delove pisma koji govore da je Bog bio u Hristu i da je samim tim Isus bio više nego sveti čovjek, da je samim tim više Isus bio nego više nego prorok, da je on bio Bog. I vidite, to je nešto što ljudi uvek rade i to je razlog zašto je hrišćanstvo danas u ovako teškom stanju u kakvom se ono nalazi, i to je razlog zašto će oni morati da idu u velike nevolje, i to je razlog zašto će morati da budu pročišćeni, i to je razlog zašto će morati da se dese sve te užasne stvari i zašto Boži sud dolazi na zemlju. Zato što je sebe protiv rečnosti ubačeno u Božju reč do te mere da je zavelo ceo svet. I to je zaista jedna nevjerovatna stvar, da je sebe protiv rečnosti, a to je brat Braham govorio, ima jedan naslov njegove poruke koja se zove Seme protiv rečnosti, nešto što je ubačeno u Božju reč, ili još gore, nešto što je delovi Božje reči koji su naglašeni, dok drugi jesu potpuno zapostavljeni. I u svim varijantama hrišćanstva vi imate to prenaglašavanje. Legalisti će uvijek naglašavati ljudska dela i ono što vi morate da radite, i oni će stavljati naglasak na ono što ja moram da uradim, da bi došao do spasenja. Kalvinisti, oni će govoriti da je sve Božja milost i da ja ne moram da radim ništa, ali se Božja istina upravo nalazi u sredini tih stvari i vi nikada ne možete sa ekstremima dobe doći na neki ispravan put i nikada ne možete hodati ispravnom stazom i nikada na kraju tog puta ne možete očekivati da sretnete Boga i da se Bog vama približi. Sada potpuna je istina da ljudi moraju da budu legalisti do jedne granice, ali samo do jedne granice, da oni moraju doći i pokazati Bogu da su ozbiljni, da moraju uraditi te male jednostavne stvari koje ne koštaju ništa, kao što se oblačenje ili kao što je puštanje kose ko se stara ili takve stvari, to ne košta ništa i to je korak koji vi pravite ka Bogu, a ostalo je delo Božije. Bog radi sa vašom unutrašnjosti i oslobađa vašu dušu od želja koja nisu vezane za njegov Sveti Duh. Znači, vi radite svoj deo, ali Bog radi svoj deo također. I vidite, to su veoma važne stvari. Oni koji nisu legalisti, oni će vam reći, znate šta, ja verujem da će Bog jednoga dana osloboditi. Hoće, ako ti pokažeš Bogu da si ozbiljna osoba i ako napraviš svoj prvi korak u ispravnom smeru, da Bog će to uraditi. Tako da se Božja istina uvijek nalazi u sredini između tih ekstremističkih pozicija i mi moramo cijelo vrijeme u ovoj poruci da se čuvamo tog prenaglašavanja stvari, da mi ne prenaglasimo određenu stvar, a da drugu stvar zapostavimo, jer kada to uradimo, umjesto da se približimo Bogu, mi ćemo se udaljiti od njega. Ista je stvar i sa time, i pogledajte samo kako su ta prenaglašavanja veoma laka i kako ljudi lako upadnu u to. Sada vi imate određenu stvar i pogledajte, Bog je poslao proroka u ovim zadnjim danima. Bog je ispunio proroštva iz Malakije 4 koja su govorila da će on poslati Iliju proroka. On je ispunio otkrivenje 10.7 da će anđeo u dane glasa sedmog anđela završiti se tajna Božija kao što je on objavio svojim slugama prorocima. Bog je to uradio. I Bog je ispunio svoje obećanje, Bog je poslao proroka u ovoj generaciji i sada imate mnogo ljudi koji dolaze i koji kažu ja neću da sledim čovjeka. Biblija je rekla ja neću da sledim čovjeka i onda je proklet čovjek koji se uzda u čovjeka. I onda vam oni citiraju to kao biblijski stih izvučen iz konteksta i oni to kažu. Ja ne želim da sledim Vilijama Brahama zato što je meni Bog u Bibliji naredio da ja sledim Boga, a ne da sledim čovjeka. Sa druge strane, vi imate ljude koji su prihvatili poruku i koji sada misle da je svaka reč koja je ikada izgovorena sa usana Viljima Abrahama Božja reč, da ne postoji ljudski deo u svemu tome, da ne postoje stvari koje je Vilijam Abraham njima govorio kao potpuno čovjek grešnih spasen milošću, da ne postoje stvari koje vi ne možete podvesti pod ovako govori Gospod, zato što je sam Vilijam Abraham rekao da to nije ovako govori Gospod. Postoje ljudi koji su od njega napravili ono što on nije, postoji ljudi koji su njega obogotvorili i rade ono što ne treba da se radi, postoji i takav pristup, a istina se nalazi baš u sredini između ta dva ekstrema. Sada Biblija je to predstavila na veoma jasan način, ako mi ne prepoznamo Boga u čovjeku, onda se mi nismo na dobrom putu, zato što Bog šalje nama proroke u određeno vrijeme. I onda kada mi prepoznamo i kada primimo otkrivenje, mi kažemo on je prorok. Bog je poslao proroka, ali on je grešnik, spasen milošću. Mi od njega ne činimo ikonu, mi ne činimo od njega sveta, mi od njega ne činimo božanstvo. On je samo brat koga je Bog postavio da bude glasnik sedmog crkvenog doba i to je tačno ono što mi verujemo. I mi nalazimo tu balans reči i mi ne želimo da iz toga balansa skrenemo ni na jednu stvar, ni levo, ni desno, nego da idemo stazama pisma, baš onako kako je pismo reklo, mi se tom čovjeku nećemo klanjati, mi njega nećemo proslavljati, mi nećemo njemu njega postavljati na mjesto na koje on nije sam sebe postavio i na koje ga Bog nije postavio. Mi nećemo veličati čovjeka, mi ćemo veličati Boga koji je pomazao službu toga čovjeka i koji je stajao iza službe toga čovjeka zato što je to ispravan balans pisma. Ali mi također nikada nećemo ni prećutati da je Bog poslao Vilijama Abrahama i da je on prorok ove generacije. Zato što je to također deo pisma i mi moramo paziti na sredinu i na veoma važan balans reči, ne u ekstrem, ne u prenaglašavanje, ne u naglašavanje određenih stvari, zato što se tada gubimo iz Božje linije, tada izlazimo iz Božjeg pomazanja i tada dolazimo pod nešto što nema puno smisla i mi ćemo napraviti nekakvu doktrinu, a ta doktrina umjesto da vam bude blagoslov, ona će nam postati kletva. Dakle, mi ne možemo nikada prećutati da mi verujemo da je William Braham prorok. I znate kako je nastala katolička crkva? Upravo na tome. Toliko vezani za apostole, toliko su bili vezani za njihove živote, za njihove službe. I kada su apostoli umrli, oni nisu znali šta će sa sobom, nisu znali gde da krenu i onda su počeli da mudruju svoje pameti i onda su rekli, kada ih je Bog tako blagoslovio na zemlji, onda ih je On postavio u posebnu poziciju na nebu. I ako su oni tako verno služili Bogu na zemlji, Bog ih je postavio da budu posrednici sa Isusom Hristom. I to je temelj katoličanstva. Ljudi koji nisu znali šta će sa sobom posle smrti apostola, oni su izmislili katoličku doktrinu i to su sami temelji katolicizma. I znate, da mi imamo sada 2000 godina pred sobom, mi bi vidjeli posle izvesnog vremena da bi William Braham postao svetac koji je u nebu posrednik za nas i koji se moli za nas, kao što su to uradili sa apostolima Petrom, Pavlom i ostalim, kao što su to uradili sa tim svetim Božim ljudima, zato što nisu mogli u svome srcu da drže ispravan kurs i balans reči, nisu mogli da gledaju na reč, nego su uzeli nešto što je njima izgledalo kao dobra ideja i dobra stvar i onda su to naglasili, prenaglasili i skrenuli sa ispravnog puta. Sada vi nikada ne možete to doći do jednoga mesta da kažete, ako ja ne razumem određenu stvar, ako ja ne razumem određenu stvar koju je prorok rekao, ja ću čekati da on uskrse pa da mi to objasni. I onda naprave ljudi doktrinu i onda očekuju da William Braham ponovo dođe na zemlju da im objasni stvari koje im nisu jasne. I onda umjesto da čekaju na Božije otkrivenje, umjesto da se mole za otkrivenje, umjesto da žive hrišćanski život, oni čekaju da Bog uskrsne proroka da bi im pomogao i samim tim oni izlaze iz Božije savršene volje i samim tim skreću van te srednje linije i samim tim nisu pod Božijim blagoslovom jer su se udaljili od svega toga. I Bram Rakan kada je video viziju neveste Isusa Hrista, on je video kako ona ide i video je kako dolazi nevesta ranih dana i kako su oni svi bili obučeni u ispravno i neispravan način, kako su žene imali svoje duge kose i kako su oni odlazili. Iza toga on je video grupu denominacija koja dolazi u američkom rock'n'rollu i kako su činili sve te stvari, kako je to sve bilo vulgarno, kako su bili neprikladno obučeni i sve to. I onda je video ponovo iza toga nevestu Isusa Hrista kako se vraća u zadnjim danima iz svih nacija obučena u razne nacionalne nošnje, tako iz svakog plemena i jezika se pojavljuje ta nevesta, ali onda je video da neki skreću sa linije i kada ga je vizija napuštala, oni su marširali upravo ispravnim smerom, ali onda je na kraju video kako određeni ljudi u toj viziji skreću sa linije i on je govorio njima, ostanite u liniji, ostanite u liniji, ostanite na tom ispravnom putu, nemojte skretati sa tog puta, nemojte skretati ni levo, ni ostanite u liniji. I onda kada ga je vizija napustila, on je našao kako sam govori, ostanite u liniji. I zaista to je ta važna stvar, linija srednjega puta. Onoga što je brat Braham zaista govorio, i da mi nikada na osnovu 2, 3, 5, 10 citata ne pravimo svoju doktrinu, ne naglašavamo određene stvari, nego da držimo balans svega toga i da ne idemo u ekstreme sa tim stvarima. Da ne idemo u ekstreme sa tim stvarima. Tako, to je ono čega se mi moramo čuvati danas. Kao što ljudi govore o lekarima, da lekari nisu od Boga u redu. Oni zaista mogu naći mnogo ljudi koji nisu, oni mogu naći mnogo korupcije u svemu tome, oni mogu naći mnogo loših stvari u svemu tome, ali ne mogu to prenaglasiti kao pravilo, ne mogu nešto naglasiti kao pravilo koje je sveopšte važnosti za svakoga vernika, ne mogu reći da je sad samo to istina i ništa drugo, zato što postoje stvari koje je isti William Braham rekao na drugačiji način. I mi prosto ili nekada treba da kažemo mi ovo ne razumemo, ali nikada ne smemo da naglašavamo ono što se nama čini kao istina ako nismo potpuno sigurni u to. Ako nismo potpuno sigurni u to. Ljudi veoma lako odlaze u sve te ekstreme, veoma lako skliznu u te ekstreme, a onda teško izlaze iz svega toga. Jer jednom kada doktrina uđe u neku dušu, jednom kada se pojavi doktrine, jednom kada se veruje u tako nešto, onda se ne izlazi lako iz toga. I izlazak iz doktrine nikada nije lak i nikada nije bezbolan. I ne postoji ni jedna osoba koja izašla iz toga da nije platila cenu izlaska iz doktrine. Vi pogledajte, evo, ona je uzela doktrinu neću umreti, a onda kada je počela da izlazi iz svega toga, ona je našla da je gola, ona je našla da se udaljila od Boga, ona se suočila sa Božjim razočarenjem i Božjim besom, ona se suočila sa Božjim obećanjem, ona se suočila s tim da je sada morala biti pod autoritetom svoga muža, samo zato što je izašla iz Božje originalne reči u doktrinu, a izlazak iz doktrine nije bio ni malo lak, on je uvek bolan i uvek će biti bolan i nema lakog puta da se izađe iz toga. Sada Božja milost će izvesti one koji su predodređeni iz toga, ali nikada neće biti lako da se izađe iz toga, zato što je to stvar koja, sa kojom se čovečanstvo suočilo od Edenskog vrta i suočava se kroz istoriju crkve i suočava se i danas, i zadnje iskušenje koje ćete vi ikada imati i koje vam đavo nudi na ovome svetu jeste doktrina, doktrina. I mi se tih stvari moramo čuvati držeći se te srednje linije. Sada postoje stvari oko kojih mi čak ne treba da lupamo glavu zato što možemo reći Bože ja ovo ne razumem. I onda ako vi kažete Bože ja ovo ne razumem do kraja, ja ovo zaista ne razumem, vi onda čak i prestanite razmišljati o tako nečemu i recite Gospode ali ja ti verujem. Bog to više voli i više će ceniti nego sve moje i vaše pokušaje da to razumemo, da napravimo neku svoju teologiju, da filozofiramo o tome, da gledamo na to iz različitih uglova, da pravimo svoje vlastite ideje i koncepcije o svim tim stvarima. Ne, on očekuje od vas da kažete, ako ne razumete, niste vi predodređeni na ovom svetu da sve znate. Nisam ja predodređen na ovom svetu da imam sve odgovore, niti Božije sluge imaju sve odgovore, niti je to Božja volja. I upravo danas sam čitao da je Abraham Rahav rekao, čuvajte se osobe koja zna odgovore na sve. Čuvajte se osobe koja zna odgovore na sve. I hoću da vam kažem, čuvajte se službenika danas na svetu koji imaju sve odgovore i koji znaju odgovore na sve životne probleme i koji znaju odgovore na sve životne situacije i koji imaju savete za sve okolnosti u kojima se ljudi mogu naći. Čuvajte se takvih ljudi, zato što Abraham Rahav govori o stovima koje su ljudi imali i on kaže, vi znate, mnogi od vas ste dolazili kod mene sa snovima, iako ih nikada nisam znao i pre nego što ste mi ih ispričali, ja sam ispričao ceo san vama, govorio sam vam detalje tih snova koje ste vi izostavili i Bog je veoma često davao tumačenje tih vaših snova i ta tumačenja su bila ovako, govori Gospod, i vi znate da je to istina i oni su potvrdili da je to istina jer je bila istina, ali onda je prorok rekao, ali znate još jednu stvar, mnogo puta ste mi došli sa svojim snovima i ja nisam imao odgovor na njih zato što mi Bog nije to dao. Zato što mi Bog to jednostavno nije dao i ja hoću da vam kažem da ja nemam odgovore na sva pitanja, rekao je prorok, i on hoću da vam kažem da ako mi Bog da, ja ću to reći vama, ali ako mi to nije dano od Svetoga Duha ili ako Sveti Duh to meni ne otkriva, ni ja vama neću reći ništa, ja ću vam reći prosto jednostavno ne znam. I kada su ljudi postavljali pitanja u vremenu otvaranja pečata Velimo Abrahama, oni su pitali o Enoku i kada je on govorio da Mojsije i Ilija moraju da prođu kroz smrt, a onda su ga ljudi pitali, a kako Enok nije prošao kroz sve to? I Abraham je povikao i rekao, ljudi, ja ne znam, ja nemam odgovore na sva vaša pitanja. Ja jednostavno ne mogu znati sve stvari. Postoje stvari koje ja još uvijek ne razumem. Mnogo toga mi je otkriveno. Ono što je potrebno za moje spasenje mi je otkriveno. Ali postoje stvari koje ja ne razumem. Ja vam kažem, ja to ne znam. I nije mi sramota da vam kažem, ja to ne znam. I ja to ne mogu da znam. Ja to ne mogu da razumem. Bog mi to još nije otkrio. I ja to vama kažem na veoma jasan način. I Bog to ceni. Bog to ceni. Zato što ljudi ne mogu i nekada moraju sve da znaju, oni prave doktrine. Zato što uvek moraju sve da znaju, zato što uvek moraju da imaju sve odgovore, zato što žele da imaju odgovore na svako pitanje, oni prave doktrine, ali veoma je važna stvar da mi shvatimo i da se opustimo u vezi svih tih stvari. Ono što je vama potrebno za spasenje, vi već imate. Ono što je vama potrebno za uznesenje, vi već imate. Ono što je potrebno da bi išli u uznesenje i da bi imali promjenu svoga tela, vi već imate. Ono što je potrebno da bi bili na svadbenoj večeri jagnjetovoj, da znate, vi znate. Ono što je potrebno da bude rečeno vama je rečeno na veoma jasan način. Ono što je potreba da se zna, vi to znate. I nema čak ni velike važnosti i smisla tražiti odgovor na svako pitanje koje se može pojaviti u našim srcima. Mi možemo sa slobodom da kažemo Isusu ne znam, ali ja ti verujem. Ne znam, ali ja ti verujem i ne moram da znam nikada i ne mora mi to nikada ni biti jasno i ne moram nikada ni da imam odgovore na sva ta pitanja, ali ja ću verovati. Ja ne znam da li će proroci koji će doći u Izrael biti originalni Mojsije, Ilija i Staroga Zaveta ili će to biti dva čoveka koji će Bog pomazati ovdje na zemlji da oni budu proroci. Ja ne mogu vam dati odgovor na to pitanje, ja prosto taj odgovor ne znam. Bog ga zna, ja ne znam. Bog to zna, ja ne znam. Ali ja čak neću ni lupati glavu o svim tim stvarima. Prorok to nikada nije rekao na jasan način. I to je zato što ja to ne treba da znam. I postoje stvari koje mi ne trebamo da znamo. I postoje stvari koje nam nisu korisne da ih mi znamo u ovoj generaciji, u ovome vremenu. Zato što nas odgovori na neka pitanja usmeravaju u stvari i područja koja nisu bitna za naša vlastito spasenje. Tada mi imamo poruku, Viljeva Abraham, ona se zove Svetkovina truba. I sam prorok je očekivao da posle otvaranja pečata će nekim nizom, kako je to već mislio, on je prošao kroz crkvena doba, Bog mu je dao inspiraciju, on je dugo izučavao crkvena doba, čitao je razne knjige, historijske knjige, istoriju crkve, molio se, tražio inspiraciju, vodstvo, pomazanje, to je došlo i on je propovedao na temu sedam crkvenih doba. Ali onda kada je došao do pečata, to je bilo nadprirodnije, zato što je Bog poslao anđele sa nadprirodnim otkrivenjem. Tako da on tu se pečata tiče, on je čitao mnogo knjiga, ali što se samih otvaranja pečata tiče, tu postoji taj nadprirodni element, jer onoga trenutka kada je Isus ustao u nebu, pečati su bili otvoreni, on je otvorio pečat na nebu, a prorok je propovedao taj pečat na zemlji. I prorok je očekivao da će posle tako velike stvari kao što je otvaranje pečata, i pošto su pečati bili otvoreni, on je očekivao da će Bog, da će Sveti Duh nastaviti tom linijom i da će iza pečata on propovedati trube, a da će iza truba on propovedati sedam čaša iz knjige otkrivenja. I onda je čak jedan auditorijum bio zakupljen, ljudi su zakupili auditorijum da bi William Rakan propovedao na temu otkrivenje sedam truba. I kada je došao od toga mesta, on se molio za to i onda mu je Sveti Duh rekao, ne, u ovoj generaciji se to neće desiti, nema potrebe da ljudi danas znaju o tim stvarima, zato što to nije korisno za uznesenje crkve i za veru ljudi u ovo dobu. Te trube se odnose na Izrael i samo na Izrael. I sada ne da Bog ne želi da mi nešto znamo, ne da Bog želi da nešto sakrije od nas, nego, sada možete to zamisliti, mi se nalazimo u vremenu uznesenja crkve, mi živimo u vremenu uznesenja, živimo u danu uznesenja, živimo u vremenu kada nam je obećano uznesenje i mi nemamo ni malo potrebe za tim da se bavimo sa duhovnim stvarima i sa temama koje se nalaze izvan uznesenja i sa onim što će se desiti u Izraelu posle odlaska crkve. Sada da nam Bog govori o tome danas što znači sve to u trubama, kakav je značaj svih tih truba ili šta se dešava u vreme kada trube ili šta će biti u Izraelu za te 3,5 godine ili da nam do detalja govori o Armagedonu koji će se desiti, to može samo da nas duhovno prebaci u vreme koje nije naše vreme. To može samo naše misli i naše srce da usmeri na ono što se nalazi iza uznesenja, ali mi, dok smo ovdje i dok hodamo ovom zemljom, mi uopšte čak i ne treba puno da se bavimo onim što je posle uznesenja, jer ćemo mi to gledati iz nebeske perspektive, mi ćemo to gledati sa neba, mi nećemo biti prisutni kada se to bude dešavalo, tako da mi nemamo potrebu da znamo te stvari. I to je upravo ono što je Sveti Duh ili što je Bog rekao Viljamu Brakamu. Nije korisno za crkvu u ovim danima da to zna. Ali mnogi ljudi danas to žele da znaju. Mnogi ljudi danas pokušavaju to da razumeju. Mnogi ljudi danas pokušavaju to da objasne onoliko koliko je potrebno da mi znamo o tim stvarima. William Braham je propovedao upravo onoliko koliko je to korisno nama da znamo. A detalje toga, ko će s kim da ratuje Armagedonu, pa čekajte, mi se ne pripremamo u to vreme da gledamo tu predstavu i taj sud, Mi se pripremamo ovdje da idemo u promjenu tela i jedino što nas treba da interesuje jeste one stvari i one teme i onaj delovi reči koje unapređuju naš duhovni život i ono što nama lično donosi duhovne blagoslove i ono što gradi našu veru i ono što nas čini sposobnim da mi savladamo sva iskušenja na putu do uznese. Ali nekada je ljudima tako teško prihvatiti da je Bog to rekao. Ali on to zaista jeste rekao. Nije korisno za crkvu da to zna i da se time bavi u ovim danima. Nije korisno za crkvu da puno misli o Izraelu u ovim zadnjim danima. Nije korisno za njegovu nevestu da se puno bavi tim stvarima koje se dešavaju na tome tlu, zato što mi u to vrijeme nećemo biti tamo. Koliko je potrebno da znamo, prorok je rekao. Koliko treba da znamo, mi znamo, ali postoje mnoge važnije stvari kojima mi treba da se bavimo ovdje dok smo na zemlji. I tako, ljudi veoma često uzimaju delove pisma koje nisu prioritet za njihov duhovni život. Ljudi veoma često uzimaju delove pisma i duhovne teme kojima se bave i čime se hrane, jesu stvari koje nisu prioritet za njihov duhovni život. I zato je prorok nama propovedao na temu pravovremena duhovna hrana. Pravovremena duhovna hrana. Prava stvar u pravo vreme. Prava stvar u pravo vreme. Prava stvar u pravo vreme ili pravovremena duhovna hrana. Kada Bog može hraniti ljude na ispravan način, ono što je njima potrebno, ono što će doneti njihovo, što će unaprijediti njihov duhovni život, što će blagosloviti njihove duše, što će blagosloviti njihovu veru, prava stvar u pravo vreme. Prava stvar u pravo vreme. I to je Sveti Duh u ovim danima u ovoj generaciji. Ako postoji potreba za nečim, on će propovedati upravo o tom. Ali ljudi to rasplinjavaju, onda uzmu poruku i onda uzmu teme i onda nameću teme koje nisu prioritet i koje ne daju korist. Sada to može sve biti istina. Možda je istina da će Rusija da se okupi tamo sa nacijama na Izrael, sa Arapima, možda je istina da će Rusija da se ujedini sa arapskim svetom. Možda je to sve istina, ali vi ne trebate svoje misli da trošite na takve stvari, zato što u svakom slučaju vi nećete biti tamo. U svakom slučaju vi ne planirate da budete tamo i da gledate tu predstavu. Vi ne planirate da budete tamo kada moćni Bog bude ratovao sa tim nacijama i branio Izrael. Vi planirate da budete tamo gdje je bila Josipova žena i ona prosto nije želala i nije puno sebe opterećivala time šta će se to desiti ili šta se to dešava u palati dok se Josip otkrivao svoje braći. Ona je jednostavno bila sklonjena od svih tih stvari. Ona nije trebala da bude opterećena tim stvarima. Ona je imala druge obaveze. Njene obaveze su bile drugačije. Ona je Josipu rodila sinove. Ona je rodila Hrista i to je nevesta Isusa Hrista danas ovdje na zemlji. Mi treba da rodimo reč, mi treba da manifestujemo reč, mi treba da propovedamo reč, mi treba da širimo reč. Mi treba da budemo blagoslov ljudima i ne trebamo da se zamaramo sa onim što će biti posle našega vremena. Zato što to nije naše vreme, to te 3,5 godine, to nije naše dob. To je jedno potpuno drugo vreme iza nas, to nas čak i ne treba puno zanimati. Mi ćemo biti sklonjeni u palatu kao Josipova žena i to nas neće doticati. Mi ne planiramo da budemo deo toga suda na zemlji. Mi to planiramo da gledamo iz nebeske perspektive. Mi želimo da budemo u Hristovoj palati u to vreme. Mi želimo da budemo u obilasku neba u to vreme. Mi želimo da upoznajemo naš nebeski dom u to vreme. Mi ćemo imati mnogo, mnogo, mnogo važnijih stvari dok se to bude dešavalo na zemlji jer ćemo mi biti u nebu i mi ćemo upoznavati cijelo to područje. Ići ćemo od mesta do mesta, bit ćemo sa anđelima, upoznavati ljude iz raznih generacija koje nikada nismo vidjeli. Mi ćemo imati mnogo pametnijeg posla nego da mislimo onome što se dešava na zemlji. Ali Bog će se otkriti svoje braći i On će to uraditi u svoje vreme na svoj način. I kada gledate to, vi samo vidite da je Bog zapečatio svoju reč i razdelio je biblijske istine. I postoje stvari koje je on stavio i cijela crkvena doba se baziraju na tome. Prava stvar u pravo vreme. Prava stvar u pravo vreme. Nije Luther mogao da dođe sa porukom Vilijama Brahama. niti je mogao Vesli da dođe sa porukom Vilijama Brahama, niti je poruka Vilijama Brahama mogla biti propovedana u bilo koje vreme osim ovoga vremena, niti mi možemo propovedati ono što je poruka Izraela. Mi držimo prave stvari u pravo vreme i to je tačno ono što mi želimo da radimo. Živimo u našem dobu, deo smo ovoga vremena, deo smo našega obećanja, ono nas zanima i mi želimo da dobijemo nova tela i to je naš jedini cilj, naš jedini motiv i naša jedina svrha. Naša jedina svrha ovde na zemlji, da se vratimo toj originalnoj veri i da verujemo u sve ono što je Božje obećanje za nas. Da verujemo u sve ono što je Božje obećanje za nas. I zato je to veoma važna stvar. Ljudi žele odgovor, ali šta ćete sa odgovorima čak i kada ih znate? Sada da ja znam, ili da ja znam da li će ti to biti originalan Mojsija i originalni Ilija, ili će to biti dva brata koja će Bog pomazati, ja ne znam. Bog to zna. Ali šta to meni vredi i da znam, ako ja propustim ono što je obećanje za mene, ako ja ne uspijem u mojoj borbi, ako ja ne uspijem u mojoj pobedi, ako ja ne uspijem da toga dana budem sa promenjenim telom, šta će mi to i šta imam od toga što sam sve to znao? I zato je William Rahman govorio pravo vremena duhovna hrana, prava stvar u pravo vreme. Tako da Bog uvek zna i to je čak i na nivou svih ljudi, službi koji su zaista od Boga. On će ljudima reći ono zašto ljudi imaju potrebu da čuju. Ono što je njihova duhovna potreba da čuju, on to uvek kaže na veoma jasan i precizan način. Dakle, ako on želi, ako je potreba ljudi da im priča o posvećenju, on će pričati o posvećenju. Ako ljudi imaju potrebu da im on govori na neku drugu temu, on će pričati na to, ali njegova reč će uvek hraniti potrebe ljudi i potrebe ljudske duše. Ono što je trebalo da im bude rečeno, bit će rečeno. Prava stvar u pravo vreme i to je cela umetnost ovoga vremena u kojem mi živimo. To je cela umetnost ovoga vremena u kojem mi živimo i mi ne želimo da prenaglašavamo ni jednu stvar. Mi ne želimo da pravimo ni jednu doktrinu, jer to je put kojim se ide, a za koga se teško vraća. Mi želimo da živimo po reči, mi želimo da živimo od reči, mi želimo da se hranimo rečju i mi želimo da postanemo reči, mi to jesmo. Mi želimo da verujemo više, mi želimo da pokazujemo više duhovnih rodova nego što pokazujemo, mi želimo da imamo više duhovne pobede nego što imamo sada. I mi znamo kako to da uradimo i mi se bavimo pravim stvarima. Mi se bavimo pravim stvarima. To su veoma važne stvari. Evo sada upravo čitam tamo 18. stih, žene pokoravajte se svojim muževima. Sada od toga ljudi mogu napraviti ponovo ekstrem. Mogu uzeti ekstrem toga i posle svojim ženama postupati kao što muslimani postupaju. Mogu napraviti jedan takav ekstrem sa time. Ali to je ekstrem. Žene, pokoravajte se svojim muževima. A onda žena može pomisliti da je potpuna robinja i da nema nikakvu svoju vlastitu volju. Vidite, ni to nije istina. Istina je da sve to mora biti u balansu reči. Da sve to mora biti izbalansirano na jedan ispravan način. I onda će Bog to blagosloviti. I onda će Bog to blagosloviti. Što se tiče današnjeg vremena u kojem mi živimo, današnjeg dana u kojem mi živimo, ova letargija će biti okončana tim velikim događajem. Ja ne znam šta je ta kratka ili efektna manifestacija, ni to ne znam. Stvarno ne znam. I svako ko vam kaže da to zna, mislim da ne govori istinu. Bog ispunjava svoju reč tako što je tumači. Bog tumači svoju reč tako što je ispunjava. To je amen. Bog tumači svoju reč tako što je ispunja. On je rekao neka bude svetlo i svetlo se pojavi. On je rekao da će biti. Pazite, to mora biti. Ali ja ne znam šta je to. I znate, i vi ne znate šta je to. Zato što postoje stvari u tome koje ja ne razumem i ja vam kažem, ja ne razumem to. Prorok kaže, kada to nastavi, neće biti vremena za spasenje. Ja ne razumem zašto bi došao moćni dar u crkvu, moćni dar na nevestu, ali da više nema mjesta za spasenje. Da će moćna čudna biti prikazana, ali da nema vremena za spasenje. Ja to ne razumem, ja to stvarno ne razumem. Ali prorok je rekao da će tako biti. Bog će ispunjavajući to pokazati šta će se desiti. Mora biti. Da li ta kratka efektna manifestacija mora biti? Mora biti. Bog je to rekao. To je izgovoreno i to se mora desiti. Bog će to ispuniti u pravo vreme. Ali do toga vremena, do toga trenutka, mi ne možemo nagađati o tome. Mi ne treba da pretpostavljamo o tome. Mi ne treba da se zamaramo time. Mi jednostavno treba samo da čekamo na to. Bog je nešto rekao i kada Bog nešto kaže, to se mora manifestovati. Pa pogledajte sada, Bog je rekao da će obnoviti crkvu nazad u originalno stanje i da će nadoknaditi sve ono što je denominacijski crv kroz godine uzeo sa nevestinog drveta. Tako Bog je to jednostavno izgovorio. Prorok je to izgovorio, Joel je to izgovorio, William Braham je to ponovio. To je izgovorena Božja reč i sada vi znate, nebo i zemlja će proći, ali njegova reč neće proći. I vi gledate okolo na crkve, vi gledate na stanje crkava i vidite sve što se savršenstva, ali kako god bilo, šta god ja mislio o tome, šta god ja video, Božja reč je izgovorena i ona mora manifestovati sebe u tome. Prosto Božja reč mora manifestovati sebe. Vi možete u ovom skupu ovdje misliti šta god hoćete. Možete o stanju samih sebe i o ljudi koji su ovdje misliti šta god hoćete. Ali Božja reč je već izgovorena i Božja crkva će se vratiti nazad u originalno stanje. Bog je to rekao, kad će on to ispuniti, kako će on to ispuniti, ja to ne znam, ali on hoće. Sada on mora imati ljude za uznesenje. On mora imati ljude za uznesenje. On je izgovorio uznesenje. On je izgovorio, apostol Jovan je izgovorio da će nevesta biti bez mane i bore. On je izgovoreno je to u Bibliji. William Braham je to izgovorio da će biti nevesta na zemlji koja će biti bez mane i bore ići u zeselje. Ona mora biti tu. Pazite, Božja reč se manifestovati. Bog ne mora više ništa da radi, on je to rekao. Sve što Bog mora ikada da uradi jeste da kaže ono što hoće. Da li ste razmišljali? Vidite, Bog ne mora više ništa da radi. Nema ništa što on treba da radi. On samo kaže ono što želi i onda to tako bude. On je želeo da ima sunce i on je rekao to. On je želeo da ima zemlju i on je to rekao. On je želeo da ima ljude na zemlji i on je to izgovorio. On samo izgovori ono što želi da bude i onda se to manifestuje. A jedino što treba, da se, jedino u čemu je problem je vreme dok se to ne izgovori. Jedini problem je vreme. I znate, on je čak propovedao nam je prorok o osobinama savršenog čovjeka i rekao da je strpljenje jedna od važnih osobina. Tako Bog će to uraditi, obnoviti savršene ljude na zemlji. Znate zašto? Zato što je on to rekao. Vidite, on je to rekao i to mora da bude. I onda mi prolazimo kroz životne lomove, ovakve ili onakve, sve se dešava. Ovo ili ono, mi ne znamo zašto se dešavaju neke stvari, mi ne znamo šta se dešava oko nas, mi ne znamo šta se dešava u nama. Ja ću vam reći samo jednu stvar. Božja reč manifestuje sebe. Božja reč manifestuje sebe zato što je on rekao da će tu biti ljudi koji će imati osobine savršenog čovjeka i pošto je to izgovoreno, to mora da bude potvrđeno u iskustvu ljudi koji će živjeti na zemlji. Također, Bog je rekao svojem proroku Williamu Brahamu, uzmi olovku i piši. I on je napisao to proroštvo i u tom proroštvu između ostalog se kaže, nevesta Isusa Hrista ima um Isusa Hrista. Sada, to je nešto što je izgovoreno. Nevesta koja će slediti ovu poruku će doći do uma Isusa Hrista i ne samo da ima um Isusa Hrista, ona ima ovako govori Gospod i ne samo da ima ovako govori Gospod, ona zna šta on želi da ona uradi sa rečom. Da li je to vaše iskustvo ili ne, ja ne znam. Da li će to biti vaše i moje iskustvo ili ne, ja ne znam. Verujem da hoće, ali tu će postojati ljudi koji će hodati ovom zemljom i imati um Isusa Hrista. Zašto? Zato što je to izgovorena reč Božja. I vidite da se Bog nikada ne igra sa stvarima koje izgovara, da Bog pazi, milo da milenijumi prolaze, bilo da milenijumi ne prolaze, kad je Malahija izgovorio 2500 godina pre Williama Brahama i njegove službe, to je izgovoreno i Bog uopšte nije trebao da se brine oko svega toga, on je rekao da će biti Malahija, on je rekao da će biti prorok i prorok je došao, to se manifestovalo, to mora da se manifestovalo. Tako sve što Bog kaže, to mora da se desi. Kada nemoguće da ne bude uznesenja, zato što je nemoguće da se Bog ikada predomisli, I nemoguće je da ne bude ljudi koji će biti deo uznesenja, zato što je to već izgovoreno. Osobine savršenog čovjeka, vi to ne možete uraditi. Kada pogledate danas, crkve se dele. Dakle, zašto se dele? Zato što nedostaje bratske ljubavi. To je potpuno tačno. Kada da bratske ljubavi postoje, oni se nikada ne bi dele. Da, dva čovjeka se nikada ne bi razdvojila da postoji ljubav koja ih vezuje. To je istina. To je nedostatak toga u jednima ili drugima ili i u jednima i u drugima. Ali ipak je Bog rekao da će se to vratiti nazad i da ono što je denominacijski crv ili denominacijski duh uzeo od hrišćana kroz vekove vremena i ono što pokušava i danas da im uzima, bit će vraćeno, bit će nadoknađeno, tu će biti ljudi koji će imati sve te divne osobine Isusa Hrista, tu će biti ljudi koji će imati ispunjenje Svetim Duhom, tu će biti ljudi koji će imati bratoljublje, ljubav, strpljenje i sve ostalo, tu će biti ljudi koji će imati iskustvo da se to rađa u njima zato što je to prorok Božiji izgovorio, zato što je to već rečeno i to mora da se. Vi to ne možete sami uraditi za sebe, ali vi ste pod obećanjem Božijim i vi ste pod delovanjem Božijim kada verujete. Tako, Božja reč je izgovorena i nekada o tome možete razmišljati zaista kao o slikama. I brat Rakam je rekao, kada je govorio o televiziji, kako to prolazi kroz ovu prostoriju i kako je to nešto što mi ne možemo vidjeti, jer nismo tako načinjeni da to vidimo. Ali Božji prorok može to zaista vidjeti. I reč Božja tako putuje kroz vreme, kroz prostor, ona je večna. I ono što će učiniti da ona deluje u nama je kada mi to verujemo. Kada mi to verujemo, ona će početi da deluje u nama i u našim životima. Tako je ona putovala 1000 godina reč Božja, izgovorena je, Abraham je to rekao, glas koji izađe sa usta čovjeka, vi ga čujete, registrujete, ali on nastavlja da ide, nastavlja da ide. Ova propoved, ona će živjeti i dalje, ona će nastaviti da ide, nastaviti da ide. I ako bi neko mogao da ima nekakve zvučnike da to pojača, on bi mogao to čuti negdje. Tako je to i sa Božjim glasom, on neprestano putuje oko. I onda kada postoji negdje vera koja će ga zaustaviti, koja kaže, Gospode, ja verujem da ću ja biti deo toga obećanja i deo te priče, onda Bog počinje da deluje sa njim. Onda Bog počinje da deluje sa njim. Ali to je izgovorena Božija. Prorok je izgovorio da će imati Bog nevestu. I ona se uobličava, ona se pojavljuje. Vi prolazite kroz razna iskustva zato da bi ta reč bila manifestovana. I vi ste manifestacija toga. Vi ćete biti manifestacija toga. Vi već polako postajete manifestacija toga zato što je to reč koja objavljuje. U ovim danima mi smo samo objekt Božijeg delovanja. Mi smo pozvani od Boga i On deluje sa nama na ispunjenju svoje reči. Kakva će ta efekta manifestacija da bude? Ljudi kažu živim ili pa vidim. Kada to nastupi mi ćemo vidjeti, zato što će to biti deo to. Kada je Bog rekao devica će se zatrudniti, niko nije znao kako će to biti. Zaista niko nije znao kako će to. To je jednostavno bilo rečeno. I kada je bilo izgovoreno, to je moralo da se desi, ali dve stvari Bog, pošto izgovori neku reč, ostavlja kao totalnu misteriju. To su dva pitanja, kako i kada.
Amen.
Kako će devica zatrudeti? I onda ljudi pokušavaju da nađu odgovore na ta pitanja, joj kako Bože, kako? Kako to da će devica zatrudneti? Pa nikada se to nije desilo. Nikada od istorije sveta. Pa i zašto bi devica zatrudnela? Pa i čemu to da devica zatrudni? Pa zašto baš mora da bude devica? Pa ljudi su mogli da postavljaju hiljade pitanja. Kako će se to desiti? A onda mogli su da postavljaju i da odgovaraju na još jedno pitanje. Kada? Te dve stvari. Vidite, nemojte mučiti sebe sa te dve stvari. Bog ih drži u svojoj potpunoj vlasti. Kako i kada? Sada ako vi imate problem sa vašim zdravljem, njegovim ranama, vi ste izlečeni, to je gotovo. To je jednostavno gotovo. To je izgovore. Ali onda ako vi to možete uhvatiti svojom duhovnom antenom i reći: Gospode, ja to verujem, njegovim ranama ja sam izlečena osoba, vi to jeste, ali kako će se to desiti? Šta će se desiti u vašem telu? Kako će vaše telo da reaguje? Kako će se promjene desiti u njemu? Kako će vaš metabolizam da se prilagodi tome? Kako se to dešava? Mi to pojma nemamo. Bog zna kako se to dešava. I Bog zna kada se to dešava. Bog je u svojoj suverenosti zadržao odgovor na ta dva pitanja. Kako i kada? Kako i kad? A između toga, ljudi prave doktrinu. Kada je Bog rekao neka bude svetlost, da je tu bio neko koji je bio živ čovjek, on bi rekao: kako će se to desiti? Otkad znam za sebe, ovdje je tama na ovom svijetu. Kako? Kakva je svetlost? Šta je to svetlost? Kako će se svetlost pojaviti? I dobro, Bože, ja sam čuo da si to rekao, ali kada će to biti? Vidite, kako i kada je na Bogu? Kako i kada je na Bogu? Kada ćemo mi doći do jedne duhovne zrelosti da može ta kratka efektna manifestacija da nastupi, ja ne znam, Bog zna. Bog može uzeti desetine godina da radi samo sa jednom osobom. Bog može zaustaviti uzneseljenje samo zbog jedne osobe na 10 godina, ako je toj osobi potrebno 10 godina da dođe do duhovne zrelosti. On je Bog. On to zadržava u svojoj potpunoj suverenosti kada će se određene stvari desiti. I zato on u nama gradi strpljenje kao jednu veoma važnu stvar i jednu veoma važnu osobinu u toj piramidi. Ja verujem da mi već kao grupa ljudi koja je pozvana, već polako znamo da ne treba da govorimo negativne stvari. Već polako znamo i sazrevamo u to da ne treba da govorimo loše jedni o drugima. Već polako dolazimo do jednoga mjesta da možemo prećutati nešto što treba da bude prećutano, čak i kada smo ljuti i razočarani, ali nekada znamo da je bolje prećutati, jer ako kažemo, ako planemo, to će doneti još lošije rezultate nego što bi trebali da budu. Ali onda iza toga stadijuma dolazi strpljenje. A to je jedna predivna osobina koju Bog daje, a to je čekanje. Čekanje na Gospoda. Kako ću ja biti izlečen, Gospode, ja ne znam. Kada ću ja biti izlečen, ja ne znam. Ali ja znam da si ti to rekao. Kada će doći uznesenje, ja ne znam, Gospode. Ali ja znam da to uznesenje mora doći. Ali ja znam, Gospode, da to uznesenje zaista mora doći. Čekanje na Boga je jedna predivna osobina koju Bog gradi u meni i vama. Čekanje je jedno opušteno često. To nije čekanje u grču. Dakle, to nije jedna napetost. I ako mi govorimo o strpljivom čekanju, vidite, to nije jedna napetost. To nije jedno grčevito čekanje, kad, ne, to je čekanje, to je počivanje u miru i radost. Ja znam da moj spasitelj živi, ja znam da moj Bog dolazi, ja znam da Gospod Isus Hrist će izvesti uznesenje i da ću ja biti deo njega, ja se radujem tome i ja čekam radujući se tome i ako to malo odosti, ja se i dalje radujem i danas stojim ovdje, ja se i dalje radujem. Dakle, to nije strpljenje u muci, nego čekanje u radost.
Amen.
To je čekanje u radosti i to je ono što Bog danas radi. To je ono što Bog danas radi, on menja naše emocije, zato što on ne želi. Nemate ni jedan jedini razlog da budete napet. Ovo je napeto vreme.
Amen.
Vidite, mi govorimo, znate šta, božansko izlečenje je usko vezano za emocije ljudi. Usko je vezano, znate, napete osobe će veoma brzo da se razboljevaju. Osobe koje su grči, nervozi će veoma lako da se razbole. Zato što je ljudsko telo tako stvoreno od Boga da ono uvek će se razboleti i to je kanal koji đavo koristi da bi razbolio ljude, emocije. Bog nije stvorio ljude da oni budu nervozni. Bog nije stvorio ljude da budu napeti. Bog nije stvorio ljude da budu nezadovoljni. Bog nije stvorio ljude da budu ogorčeni. Bog je stvorio ljudi da budu radosni, zato što im je on dao spasenje i vi treba da se radujete u vašem spasenju. Radost vašeg spasenja i čekanje na Boga u radosti. Radujte se. Znate zašto danas ljudi imaju tako malo radosti u sebi? Zato što tako malo razmišljaju o svome kraju puta. A kraj puta je uznesenje. A vidite, ne postoji ni jedna stvar koja je veća od tako nečeg. Ne postoji ni jedna stvar koja je tako velika kao promjena tela i život u večnosti. Ne postoji ništa tako kao što je to. I to treba da bude razlog vaše radosti. Odlazite u nebo. Živećete sa Hristom. Imat ćete telo kao što je njegovo proslavljeno. Radujmo se to. Tako čekanje na Božje osjećanje nije čekanje u grču i muci, to je čekanje u radosti. I znate, to je radost spasenja, to je radost toga da vi znate da vas spasitelj živi. Job se u svojoj muci obradovao i kada je ta radost došla, njegovo telo je bilo izlečeno, zato što je on u svojoj muci uzviknuo, ja znam da moj spasitelj živi i moje oči će ga gledati, ne neke druge. Ove moje oči će gledati spasenje tvoje, ne neke druge, ja se radujem, on je video uskrsnuće i on je video Hristov dolazak u nadprirodnoj viziji kao i mu je Bog dao i on se obradovao, iako je njegovo telo bilo u raspadanju, iako je Satana mučio njegovo telo, iako je gotovo bio slab u čirevima, ali on je povikao, ja znam da moj spasitelj živi. On se obradovao u svojem vlastitom spasenju, on je bio radostan zbog spasenja koje dolazi, on je bio veoma radostan u jednom trenutku i onda je njegovo telo reagovalo i on je bio izlečen. To je što se izlečenja tiče, mnogi ljudi to pokušavaju, vidite, brat Rahim je menjao te stvari u ljudi. Ljudi su dolazili bolesni bez Hrista i on je rekao, pre svega vi morate primiti Hrista. A onda kada su oni bili hrišćani i bili bolesni, ne rekao zbog nervoze koja je u vama, vi morate to skloniti. Čir je nastupio zbog nervoze, srčane tegobe su nastupile zbog nervoze i morate to skloniti. Bog vas je stvorio da se vi radujete, vi znate da vas spasite živi i on vas je pozvao u uskrsnuće, on vas je pozvao u uznesenje, on je pripremio mesto na nebesima, on živi.
Amen.
I on vas vodi ta. I zato je to ta radost sa vi. Mi zaista živimo u napetu, ali kako mi prelazimo na strpljenje i kada govorimo o Božjoj strpljivosti koju on gradi u svojim ljudima, mi moramo da razmišljamo o ovim stvari. Moramo razmišljati o tome da strpljivo čekanje jeste čekanje na Boga, ali ne u muci. Ne u muci. Ne u napetu. Ne u grču. Mi verujemo da u to vreme Bog menja naše emocije, zato što je pisano radujmo se u nevoljama. U iskušenjima mi se radujemo. Gradeći strpljenje, Bog menja naše emocije. Mi ćemo čekati na Gospoda radujući. Kako i kada, to ostavljamo njim. A sada, znate šta, mnoga pitanja, a posebno ova dva, zamaraju ljudi. Vi nikada ne možete naći odgovor na njih, jer je Bog nadprirodan Bog. Kada će zasijeti svetlo, on nije rekao. Ali ono će zasijeti na kraju, kada dođe vreme koje je Bog odredio, to će se desiti. Kada će vaše telo da pokaže prve znakove izlačenja, to je na Bogu, ali vi se radujte umeđu vremena. I dajte slavu Bogu. Znajući da ono što je obećao, on će ispuniti. Iza strpljenja dolazi vođstvo, pobožnost. Uvek činite ono što je Božja volja. Znate, to je jedan prelaz kako idete od uzdržanja, strpljenje i onda dolazite u pobožnost, to ide skroz samo u pozitivne stvari, samo u pozitivne stvari, uvek činiti Božju volju. Uzdržanje nije nešto toliko pozitivno, to je naučiti kako ne govoriti loše. Strpljenje je čekanje, ali pobožnost je uvek činiti ono što je Božja volja. I Bog je obećao da će tu piramidu sagraditi. I gradio vam, izgovorio je to i to počinje da se dešava. Tako udaljio sam se malo od tog srednjeg puta i završit ćemo sa tim. Dakle, uvek budimo svesni da će nas duh koji nije od Boga pokušati da koristi naše vlastito razumevanje, pamet, da nas odvede u ekstrem sa nekim stvarima. Da od nečega napravimo ekstrem. Nešto prenaglasi. Čuvajmo tu sredinu i taj balans reči, zato što se Bog nalazi u tome. Možemo se pomoliti, nekako možemo se Zvonko pomoliti.
Hvala ti, Oče nebeski, na tvojoj milosti, na tvojoj reči, Gospode. Bože, ja te molim da svima nam, Gospode, ovo što ti stavio večeras na srce, da to ostane našim srcima, da prihvatimo tebi svojim srcem, Gospode, da verujemo tu reč, Gospode, i da ta vera, Gospode, dođe do savršenstva. slušajući tvoju reč, Bože, da naša vera se usavrši. Ja te molim, Gospode, da budiš i sa nama kad odemo sa ove službe i da razmišljamo tebi, da slavimo, Gospode, tebe, da uzvisujemo tvoje ime, da te proslavimo, Gospode, pred drugim ljudima, da tvoje ime bude proslavljeno, Gospode, u ovom gradu i u drugim gradovima, Gospode. Zahvaljujem. Amen.